ponoć i 3 minuta.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Želimo vam dobru noć. Napolju kišica lagano prska, više liči da je možda pred početak nekog proleća nego da smo usred zime, ali meto podacima, zagađenjem i ostalim stvarima nećemo se baviti. Okrenut ćemo se naravno svetu fantastike, pa sad ko želi da ostane budan do nekih ranih jutarnjih sati uz nas, uskoro će saznati šta ga čeka u noćišnjem izdanju emisije koja kreće.
Iz svemirskog broda.
Još jednom, dakle, dobro večer, dobrodošli u noćni program Beograda 202, nedelja na ponedeljak, mada evo tehnički gledano već je ponedeljak, 6 minuta kako smo u ovom novom danu, 27. januaru, a u pogledu iz svemirskog broda večeras, pa u najkraćem mogućem, prvo pričamo o jednoj kompjuterskoj igri koja kreće za par dana, bit će predstavljena u celom svetu. A u to su i tekako upleteni naši ljudi. Što do duše možda i ne čudi, pa ćemo to malo filovati jednom pričom koja se pojavila pre par dana i upravo je vezana za domaću industriju kompjuterskih igara koja upravo sve više i više postaje to industrija. Zatim ćemo se okrenuti jednom dešavanju Doma omladine. U januaru, februaru smo obično imali na repertoaru malo više tih skupova fantastike, tu polako se malo stvari stišavaju, da tako kažemo. Pre par godina smo imali u celoj zemlji maltene svakog meseca po neko dešavanje okupljanja ljubitelja bilo fantastičnog filma ili nekih drugih oblasti koje zanimaju, dakle, fanove. Naravno, ne samo kod nas, nego širom sveta, ali neka dešavanja koja su bila, da tako kažemo, lokalnog karaktera. Ali ovo jedno koje se, ako se ne vjeram, pojavilo pre jedno 4-5 godina i ne pokazuje znake posustajanja, pa ćemo čuti šta će se tu dešavati. Dakle, to je petak, subota i nedelja naredni. A potom se okrećemo jednoj velikoj filmskoj sagi koja je završena, jednoj tribini gde se govorilo o njoj. Od filma 1 do filma broj 9, tako da možete već pretpostaviti o čemu ćete također slušati ove noći u pogledu svemirskog broda. I naravno za kraj rubrika Treća strana ploču, u kojoj ove noći ponovo imamo priliku da se družimo sa jednim čovekom koji može da razgovara sa životinjama, ponovo u bioskopima jedan film o jednom legendarnom junaku kojeg smo i nekad davno imali prilike da čitamo i da gledamo njegove avanture. Ponovo dolazi i to prepakivanje će, pa pretpostavljam i zbog novih generacija, pre ili kasnije uvek da se dešava, nekad možda više, nekad manje uspešno, nekad sa interesantnim efektima ili već šta filmska industrija bude mogla da ponudi, ali ovog puta naravno mi ćemo se baviti muzikom ponovo iz jednog filma. Dakle, ove noći sa vama, Miloš Jović, Nebojša Saboljević i Nevidljivi čovjek.
Incredible how you can see right through me.
Someday we'll know. could ask God just one question. Why aren't you here with me tonight? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Yeah, 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 yeah. Someday we'll know why Samson loved Delilah. One day I'll go dancing on the moon. Someday you'll know that I was the one for you.
Šestnaest minuta posle ponoći, da li ste znali da se u našoj zemlji napravi oko 100 igara godišnje? Naravno, najviše se rade video igre za telefone, naravno računare, konzole, a verovali vi ili ne, jedan od junaka tih video igara je čak i Marko Kraljević. Dakle, IT industrija je prestigla industriju malina, a sada i kada je reč o kompjuterskim igrama smo sve bolji i bolji. Ali mi ćemo naravno ove noći da se pozabavimo jednom igrom, video igrom koja kreće u celom svetu i napravili su je naši ljudi, Sanja i Dušan Čežek. Doduše oni trenutno rade u Češkoj, ali definitivno pokazuju da i tekako imamo talenta za različite oblasti. Njihovo delo, videoigra, se zove The Ministry of Broadcast. Dakle, za nju će, u stvari, faktički je već čuo ceo svet, i tekako i najavljivana i predstavljena je bila na game show okupljanjima u svetu, a dakle, ona se do kraja ovog meseca pojavljuje u prodaji i omogućiće, dakle, fanovima da uranio jedan orvelovski svet. Inspiracija za igru je, dakle, bila Orvelova 1984. godina, ali naravno ne samo ona. Šta je, dakle, još inspiracija i o čemu se u igri radi? Evo za početak da čujemo Sanju Čežak.
I on je neki spoj, recimo, toga i starih naših omiljenih igara, kao što su Prince of Persia i Oddworld, Apes Exodus, ja to nikad ne znam da pravilno izgovorim, jer niko klinka nisam znala pravilno da izgovorim. I tako je tu krenula neka ta vizualna inspiracija i game mehanika inspiracija i generalno priča. A sama priča jeste da je jednu državu koju nismo ni imenovali ni pozicionirali preko noći podelio zid i naš taj protagonista se našao sa te unutrašnje strane zida kojom upravlja jedan određen režim. Taj režim nekima trenutno izgleda vrlo poznat, nekima je bio poznat nekada, a neke tek to sada čeka. Tako da zavisi u kom svetu žive, pardon, u kojoj državi živite. I uopšte da bi protagonista ponovo video svoju porodicu, njemu je režim dao opciju da on učestvuje u jednom TV reality show koji organizuje sam režim i broadcastuje, kako se to kaže sada na srpskom.
Emituje
izvan toga zida i ukoliko pobedi, on će imati šansu da ponovo vidi svoje voljene.
To je, dakle, osnovna ideja, osnovni, da tako kažemo, zaplet igre. Oni koji se budu odlučili da igraju igru, vidjet će detalje i sve ostalo i kako izgleda i šta sve glavni junak treba da uradi. Ali ono što je takođe skrenulo pažnju je bilo predstavljanje, ako se ne varam, ove igre, tačnije ono što je do tada bilo urađeno u Japanu na jednom velikom gamingskom šou. Nešto više o tome, dakle, šta je sve tu, da tako kažemo, umeđu vremenu, tokom proteklih meseci pomoglo da ova igra očigledno dobije punu pažnju publike, ne samo ovde, nego naravno širom sveta.
Pa da, mi smo u suštini dva puta išli sa tom igrom na Tokyo Game Show. Prvi put smo imali šanse da odemo tamo kao potpuno indie studio koji nije imao ni izdavača i ništa, i onda smo iskoristili tu priliku u suštini da stupimo u kontakt sa određenim izdavačima iz Japana. Drugi put kad smo išli na isti taj Tokyo Game Show godinu dana kasnije, išli smo sa izdavačem gde je izdavač bio u suštini i za nas i iza puta i za predstavljanje igre. Tako da ta jedna godina razlike je mnogo promenila u suštini u tome da ceo svet krene da čuje u našoj igri. Mi ne možemo da pričamo nekim sad da bude neka ogromna slava iza te igre, daleko bilo, pošto tek treba da izađe igra, ali tako nekako dobili smo šansu da prvi put kad smo otišli na TGS da stupimo u kontakt sa medijima koji su onda to proširili po Aziji, i tako smo došli do našeg azijskog izdavača.
Thank you. what we could have been if you'd only let me in. I want you, but I want you to understand. I miss you, I love you. Didn't want to leave you with the wrong impression. Didn't want to leave you with my last confession, yeah.
Još dva minuta pa će biti pola jedan, dakle The Ministry of Broadcast za one koji igraju u video igre uskoro će biti dostupna, a kada je reč dakle o domaćoj toj industriji video igara, oni koji su među najpoznatijima svakako tu je Nordeus koji ima preko 170 zaposlenih čak iz 20 zemalja, jedna kompletna internacionalna ekipa te domaće firme, evo, sa timovima gde čak ima od 5 do 25 ljudi i pošto smo već pomenjali dakle neke igre, da kažemo recimo da je domaća firma Mad Head Games napravila igra Pagan Online. O njoj se svojevremeno isto pričalo i pominjalo zbog upravo tog ubacivanja lika Kraljevića Marka. Tako da eto, možete da budete i Kraljević Marko u jednoj video igri zahvaljujući upravo domaćem proizvođaču, ali da se sad mi vratimo priče Sanje i Dušana Čežeka o njihovoj igri The Ministry of Broadcast, koja dakle uskoro debituje, pošto smo eto, uspeli da zahvaljujući modernim tehnologijama pričamo sa njima bez obzira što su u Češkoj, da čujemo šta je to sledeće, koje je to sledeće pitanje njima bilo postavljeno.
Da se sad malo vratimo još unazad na prvu ideju. Dakle, kako dolazi do ideje da se napravi ovakva jedna igra? Možemo da kažemo da smo i tekako okruženi Orvelom u smislu reality show programa koji odlaze u najraličitije pravce i najsumanutije ideje, što je sve prisutnije. Možemo da pričamo o kontroli, video nadzoru, aktuelnim pričama vezanim za London, za Kinu itd. itd. Dakle, gde je ta bila neka prvobitna ideja uz, naravno, Orvelovu 1984.
Definitivno smo bili inspirisani stvarnošću i realnošću oko nas, u kojoj više niko više ništa stvarno ne zna šta je tačno, šta nije. I to ima jedan veliki udeo i jako bitno do duše napomenuti da mi ovu igru radimo u saradnji sa jednim studijom iz Brna koji se zove Twin Peaks, odnosno mi smo sada kao tim nazvali sebe takođe Ministry of Broadcast Team, pošto već sad radimo i na više igara, tako da sve to u suštini krenulo tako što su oni nas kontaktirali da mi za njih uradimo grafiku za neku njihovu igru. Tada to nije ni bio ni Ministry of Broadcast, ništa tome slično, ali jeste krenula neka inspiracija od Orwella. Međutim, mi kada smo sreli zajedno ovde u Pragu, pošto oni su konkretno u Brnu, jel da, mi kad smo se sreli prvi put ovde u Pragu, sreli smo da pričamo, da razgovaramo u kom bi to pravcu moglo da ide. Za početak je to treba da bude šuter. Mi smo se posle složili da bi to treba da bude ipak nekakav ozbiljniji platformer, da to ima veći potencijal. I
da, shvatili smo u suštini da imamo jako puno da kažemo na temu, pa smo se odlučili da bude narrative driven igra, da naracija bude ono što će da vodi cijel projekt.
Da, i onda se tu među vremenu, kako smo krenuli da sarađujemo kao dva studija odvojena, desilo se da smo već posle 3 meseca, samo nakon što smo imali 2 levela u igri, dobili smo nagradu u Brnu na svojoj prvoj ikada konferenciji koju smo posvetili kao učesnici. Dobili smo nagradu za najbolji gameplay. Mi tu nagradu uopšte nismo očekivali i dobili smo takođe i nominaciju za Best Art. I nakon toga počinje mnogo, mnogo zbiljnija priča o Ministry of Broadcast. Nakon toga mi smo se dogovorili da je ta igra zajednička i skoro smo eliminisali tu da je neko nekog unajmio. Tako da, eto, tako je to nekako krenulo. Ali mogu da kažem za priču da je definitivno se ona stvarno odvijala i dalje se odvija. Znači, mi smo celu igru radili preko Slacka, preko konverzacije i zezanja. Imali smo jako puno inspiracije u Monty Pythonu i prosto svemu. Ne bih znala tačan izvor da ti kažem.
Da, trenutno nam je najveći problem to što je scenarijo već zaključan, jel? Nemamo više vremena toliko da ga menjamo. A i što su sve već lokalizacije određene. Inače bi mi sad još uvek sređivali neke stvari i dodavali, ali eto, nekad mora i da se završi.
42 minuta posle ponoći The Ministry of Broadcast igra naše Sanje i Dušana Čežek, koja uskoro kreće u svet, a to je taman takođe i povod, ta priča koju smo imali sa njima, da, eto, malo prelistamo i neke podatke koji su se upravo pojavili, a vezani su za video industriju, to jest industriju video igara ovde kod nas, koja je očigledno skrenula pažnju i strane javnosti, tako da je recimo čuveni Ubisoft otvorio pre par godina predstavništvo u Beogradu, a prema podacima Asocijacije industrije video igara Srbije, u toj industriji kod nas je zaposleno više od 2000 ljudi, ima 50-ak stranaca koji su došli da rade ovde, preko 50 timova koji su oformljeni, koji proizvode video igre, tako da, eto, definitivno i ti podaci ukazuju na to da postoji potencijal. A Sanja i Dušan pokazuju te kako da naši ljudi umeju da budu kreativni i već smo pominjali da je igra The Ministry of Broadcast, naravno odmah su asocijacije na Orvelovo ostala ministarstva ljubavi i istine koji se bave svime, samo ne onim što im je proklamovano u nazivu. Dakle, iako je ova igra inspirisana Orvelom, sama je reč o inspiraciji, dakle nemojte očekivati da zategnete Winstona Smitha, sobu 101 i tako dalje, sve one stvari o kojima ste čitali ili gledali film. U ovoj igri, dakle, bit ćete ubačeni u jedan orvelijanski svet koji ima i tekako interesantan vizualan identitet, pa evo da čujemo nešto Dušana koji će nam pojasniti neke stvari vezane za to.
Naša igra nije bazirana na 84-ci, odnosno nije bazirana na Orwellovom delu, samo se nalazi u Orwellovom kao univerzumu, kao Orwellian tim koji se prožima, jer sama priča o velikom bratu i svemu što nas okružuje, kao što si spomenuo, surveillance i konstantno praćenje i taj osjećaj da si ti i sam konstantno na svim socijalnim mrežama učesnik nekog reality showa je ono što smo mi želeli da ispričamo. Tako da igra ima svoju originalnu priču, originalnu poruku i zaista smo se trudili da nekako istaknemo svoje inspiracije kojima smo se vodili, ali opet s druge strane da ne bude to sad mi smo uzeli nešto i prekopirali, nego smo se zaista trudili da iznesemo neka svoja mišljenja. Pa samim tim, kao što si rekao i za art direkciju, trudili smo se da iako radimo pixel art, da ipak pristupimo pixel artu na neki drugačiji način. I trudili smo se da taj narativ bude osnovna stvar u koja će u suštini da diktira sve ostale segmente, kao što su gameplay, art. I tako da smo se odlučili da pixel art savršeno pristaje uz našu igru, zato što nikad nismo želeli u suštini da otvorimo sve i da kažemo ok, ovo je ta zemlja, ovako ti ljudi izgledaju, ovako žive, nego već onako kad su onako malo pikselizovani, ostavljamo igračima više prostora da oni sami stvore neku sliku o svom svetu, odnosno delimično im smo svakom igraču dali malo neko ogledalo, pa onda kroz to gledalo on može da napravi da se identifikuje na nekako svoj ličan način. I trudili smo se da ne prikažemo, ko što je priča govori o nekom apsolutističkom režimu, trudili smo se da ne bude neki klasični apsolutistički režim, nego smo, recimo, tretirali smo ga kao da je prošao kroz PR tretman, kao da je PR agencija rekla ok, sad je vreme da promenite svoje elemente i da ne budete više toliko zastrašujući, i onda su oni uzeli, uradili su kao istraživanje javnog mnjenja i shvatili su da ljudi vole baby plavu boju i onda su implementirali svoje zastave u baby plavoj boji, svoje poruke su napravili da budu mnogo pristupačnije ljudima i tako, odnosno ispolirali su se nekim glamurom reality showa. I onda nekako ta kombinacija tog apsolutističkog režima i glamura reality show daje specifičan vizualni identitet koji smo pokušali da napravimo tako što smo suprotstavili rusku avangardu i češku avangardu, odnosno brutalistički stil sa nečim lepršavim i lepim kao što su posteri za švajcarske Alpe iz 30. godina sa svojim pastelnim bojama. I mi verujemo da je vizualni identitet to prilično upečatljiv za sad, ali vidjet ćemo kako će ljudi reagovati kad izađe igra.
I ono što smo u primjeru radili, a što mislim da puno studija i gaming i grafičkih studija generalno kakav god projekte da rade, vrlo retko kad urade, a to je da smo stvarno ograničili paletu boja na nekih, ako se ne varam, 9 boja i od tih boja imamo samo nijansice, znači svetlije, tamnije, to sve i nismo niti jednom odstupili do kraja, do kraja izrade igre od te palete.
Yeah.
4 minuta do 1, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda, u kojem eto na samom početku se bavimo igrom The Ministry of Broadcast Sanje Dušana Čežeka, koja izlazi u celom svetu za par dana, a također smo iskoristili priliku da pomenemo nešto, neke informacije vezane ili podatke vezane za domaću industriju video igara. Ono što obično ljudi najčešće pitaju, a koliko tu para može da se zaradi, pa prema nekim podacima zarade kod nas u svetu ili u industriji video igara su negdje između 800 i 1600 evra. Naravno, sad zavisi da li ste recimo marketing menadžer, pošto oni dobijaju najviše para, za njima slede programeri, producenti, dizajneri, a zarada od video igara u Srbiji tokom 2018. godine je bila procenjena negdje između 50 i 100 miliona evra, a pet najvećih tržišta na kojima, da tako kažemo, izvozimo video igre su SAD, Nemačka, Velika Britanija, Francuska i Kina. Inače, jedan podatak koji će možda neke začuditi, ali zapravo dosta toga objašnjava. Gaming industrija, dakle industrija video igara u svetu, je veća od filmske i muzičke industrije. Procena je da je ta industrija bila teška prošle godine negde 150 milijardi evra. A također se procenjuje da će narednih 5 do 10 godina taj rast biti bar 10% svake godine. Tako da to imate na umu kad sledeći put uzmete svoj mobilni telefon da odigrate neku igricu na njemu. E sad, da se mi vratimo za sam kraj u ovom posljednjem segmentu priče. Šta su nam još Sanja i Dušan mogli da kažu o igri? Tačnije, postoje sam jedno pitanje koje je možda na neki način malo preuranjeno, ali se ispostavilo da oni itekako imaju spreman odgovor na The Ministry of Broadcast broj 2.
Već sam vidio da se pominje priča o nastavku igre, gde bi definitivno onda mogli dalje da razvijate svet, da neke ideje koje su vam umeđu vremenu pale na pamet, da ih inkorporirate, da možda krenete u nekom drugom pravcu. Koliko ćete za to, koliko već možda imate pripremljenog nekog materijala, a druga stvar, ukoliko ova igra i tekako krene dobro da se razvija, a nadamo se da hoće s obzirom i na nagrade koje su dobijene, na interesovanje koje je pokazano, koliko će onda moći taj nastavak brzo da se razvija, ali pretpostavljam da će još biti dosta posla oko i dalje promocije i drugi stvari, sve što je već potrebno da se podrži početak priče.
Nama je taj ministar broadcast dvojka, mislim, to se suštini postavio jako dobro pitanje, zato što mi smo, što se tiče te dvojke, kao bomba koja samo čeka da eksplodira, da bi priliku da eksplodira, zato što mi već imamo neku priču koja je napisana za tu dvojku i treba da se radi već možda čak i na scenariju, tako da
mehanike
čekamo, osnovne, da. Pa da, imamo neke osnovne mehanike koje bi se menjale, ne previše, ali imamo ideje za nove mehanike, koje su po meni strašno zanimljive, ja to još nisam videla baš puno igara i tako da mislim da samo čekamo sada rezultate ministra broadcast jedinice i kako će sve to da prođe, da odmah predložimo izdavačima dvojku i da odmah krene da se radi na tom.
Ali sad ne bismo ni žurili da objavimo što pre igru, tako da računamo da bi isti neki vremenski period nama trebao, to što bismo već koristili neke već urađene stvari i polovinu eseta koje bismo mogli da iskoristimo iz skeca, ali sa druge strane bismo voljeli da proširimo malo igru, da napravimo možda lepšu produkciju, širu produkciju, pa onda računamo da otprilike isti vremenski period, oko recimo maksimum 2 godine. Dakle, Ministry of Broadcast 30. januara ove godine, to je za par dana, izlazi na Steamu za platforme PC i Mac. Takođe smo trenutno u pregovorima da se pojavi na GOG-u i nakon toga bi trebalo da se pojavi na Nintendo Switchu. Još uvijek nemamo tačan datum, ali računamo da će recimo početkom aprila ili ako se srećom desi da izađe malo ranije, što sumnjamo, trebalo bi da se pojavi krajem marta. E sad, razlika je, jeste da namjerno smo napravili vremensku distancu između dva relisa, pošto za Nintendo Switch trenutno radimo na physical release-u, odnosno bit će u kutijama i u distribuciji širom Evrope i Amerike, i čekamo u suštini izdavača za physical release da proizvede dovoljnu količinu kutija da bi se to lanciralo.
Turn the tables. walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Samo da pozdravimo Simu Strotu iz dalekog svemira koji nam se javio, kao i Zoki iz Han Pjeska. Boka je malo prokomentarisala u celu priču o videoigrama. Kaže, dokone i opasne igre za dokone ljude, đavolja posla. Teški rad jedva čeka da vidi krevet. Ništa, laku noć Boki i svima onima koji su očigledno eto i u nedelju morali vredno da rade, a ponedeljak je već, pretpostavljam, za više manje sve nas novi radni dan. Dobro, za ovde ekipu Beograda 202 nova radna noć, ali dobro, nema veze. Dakle, sada ćemo se malo okrenuti onome što će se dešavati u Domu omladine narednog vikenda. Vreme je za još jedno okupljanje, ne nužno samo ljubitelja fantastike, reč je o jednom širem događaju, ali na kojem ima itekako dosta fantastike. Reč je o novom izdanju Čibikona, svojevremeno najavljivan kao mini japanizam, dakle nešto za ljubitelje japanske pop kulture, gde ima i tekako prostora i za fantastiku, naučnu fantastiku, horor. Šta se dešava na predstojećem Čibikonu, koji će biti održan, dakle, petak, subota i nedelja? Reći će nam Vladimir Jovanović iz Sakurabane, jedan od ljudi koji je upravo vezan za organizaciju kompletnog događaja i pripremu programa. Dakle, Vladimir Jovanović najavljuje predstojeći Čibikon.
Od 31. januara do 2. februara, to je od petka do nedelje, imamo Čibikon 2020 i to je u pitanju konvencija japanske popularne kulture, koja je najviše usmerena za sve vezano za Japan, ali tu imaju drugih stvari vezanih za fantastiku i naučnu fantastiku i slično. I to je prosto onako događaj gde ljubitelji japanske popularne kulture i slično mogu da dođu, da se druže s ljudima, da probaju video igre, odslušaju predavanja i kao i svake godine imamo ta neka tradicionalna predavanja, recimo Geekovačin pregled anime serijala iz prethodne godine i onda kao najava tih anime naslova koje nas očekuju u sledećoj godini i slično. A onda tu naravno imamo cosplay takmičenje, nezaobilazno. Sada već peti cosplay dating quiz i naravno nezaobilazne K-pop radionice. Od novih stvari imamo promociju knjige Pratnja autorke Jelene Vučić, koja je inspirisana brojnim drugim delima iz sveta fantastike tipa Harry Potter i Igra prestola i podsjeća na neka dela japanskih autora, a tu su i ilustracije koje su također inspirisane delima nekih manga autora i više o tome će se čuti na samom predavanju i promociji. Ove godine ćemo imati povratak anime opening kviza gde će opet moći da učestvuje grupa ljudi i da nagrađa svoje naslove omiljenih pesama iz anime serija. A tu je naravno i AMV takmičarska revija gde će prethodno poslati najbolji snimci koji su prethodno poslati biti prikazani. A tu je i premijera osmog dela AMV 8. Biće i predavanje koje se tiče dešavanjima u Kyoto Animation Studio. Biće naravno projekcije filmova i biće predavanje o 40. godišnjici franšize Gundam, kao i predavanje o uticajima serijala Neon Genesis Evangelion i Revolutionary Girl Utena. A ove godine anime quiz će biti na temu serije Demon Slayer, jedna od najpopularnijih serija iz 2019. godine. I bit će tu još programa i predavanja i naravno možete očekivati i video igre i društvene igre. I program će trajati svakog dana od 1 popodne do 21-22. Za više informacije o programu možete da posjetite Sakurbanin sajt ili Facebook stranicu ili Instagram. I ako imate još pitanje možete slobodno poslati. I vidimo se 31. u Domu omladine.
Box and the key that you found that you thought Watch a truckload of the cash in hand. Don't ask questions when there's nothing in the bank. Gotta feed the kids and put the diesel in the tank. Bacon, egg and sausage, double chips and beans, tea and bread and butter and a day on the machines. Christmas come with a final demand. So what you got going with cash in hand? So it ain't too pretty. Call me city. It ain't too pretty.
Petog maja 1977. godine u bioskope je ušla Nova nada. Kasnije dodato da je to četvrta epizoda serijala Zvezdani ratovi. I sve ostalo je potom legenda. Kompletan serijal se razvio u nešto što je, pretpostavljam da su i Lucas i Spielberg koji su radili na ovom prvom filmu, Lucas kao čovjek čija je to bila ideja, Spielberg koji je bio producent. Interesantna je priča da oni čak nisu ni prisustovali toj početku projekcije filma u američkim bioskopima, nego su bili na Havajima, pošto ni oni, tako makar kaže priča, nisu baš toliko bili ubeđeni da će film napraviti neki fascinantan uspeh, a onda se taj fascinantan uspeh dogodio. Usledile su knjige, stripovi, video igre, serije i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. A konačno smo došli i do devet epizode, makar filmskog serijala, koji zapravo i predstavlja jedan kraj onoga od čega se krenulo, dakle filmova sa pričom o Skywalkeru, pa Skywalkerima. I upravo je naravno to bila prilika da se održi jedna tribina na kojoj se razgovaralo o Star Wars ili Skywalker sagi, zato što će Zvezdani ratovi itekako da se nastave, bilo pojedinačni filmovi, bilo nova saga. Za sada glasine naglašavaju da bi priča mogla da bude smeštena nekde 400 godina pre događaja koji smo sada gledali. Tako da ćemo vidjeti na što će to ličiti, koje će nam simpatične droide, robote ponuditi, Baby Yoda, Baby Jabba the Hutt, i to smo vidjeli da se na internetu provlači i tako dalje, i tako dalje. Ali da se mi vratimo priči o ovih, da tako kažemo, 9 filmova i posljednjem filmu. Na tribini na kojoj su razgovarali Stevan Filipović, reditelj, koji je nedavno uradio svoj drugi Star Wars fan film Breaking Point Star Wars Story. Zatim tu je bio Jovan Ristić, čovjek koji je osnivač festivala srpskog filma Fantastike i kojeg ste imali prilike da slušate kada je baš pričao o tim domaćim fanovskim filmovima iz Star Wars sveta, a upravo je Stevan Filipović bio prvi reditelj koji se poduhvatio toga još pre nekih 20-ak i više godina. I tu je bio Miljan Tanić kao čovjek koji je vodio celu tribinu i neko koji je također isto veliki filmski fan, pa upravo da čujemo Miljana Tanića kako je najavio celu tribinu i šta je on imao da kaže o recimo Star Wars serijalu na samom početku.
Završila se navodno Star Wars, to je Skywalker saga, priča o porodici Skywalker. Ja sam neko ko je vrlo, vrlo kasno počeo da gleda Star Wars i nikad mi nije bilo jasno zašto se ljudi toliko lože, kad je to od početka bilo, da ne kažem, sranje. Naivno, ništa ozbiljno, ako krene čovjek da razmišlja malo dublje o tome, prve, ja sam gledao onim redosledom koji mi je izbacivano, da doživim to kao orino. Četvrta epizoda me ubila u pojam, peta mi se nije ništa posebno dojmila, šesta je bilo, pate šta je ovo. Prikveli mi se dopadno, zato što su lepše snimljeni, bolji su glumci, mislim, Christopher Lee i tako. I Anakinova priča bi uvek bila bliža nego Lukova. I onda posle gledam kako ljudi koji su odrasli u Star Wars kukaju i pokušavaju da ima sve smisla, kako ne vide da je Luke potpuno isti kao Anakin, kako isto sve odjedno može itd. 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 I onda je došla ova nova trilogija, prvi film se većini ljudi dopao, drugi film je podelio ljude i ovaj film je sad tako ostao bukvalno raskomadao je publiku skroz na front, one koji su fazonu kao ja, pa dobro, kako smo se nadali, dobro smo se udali, na one koji su potpuno očajni i na one kojima se skroz dopada. Pošto ti isto osvedočeni veliki fan, hajde ti prvo da mi kažeš šta misliš konkretno o devetom filmu, a onda ćemo posle da uđemo na to ko je kriv, zašto je kriv, zašto Disney može nešto, zašto Disney nešto ume, a nešto ne ume, i da li uopšte Disney kriv, a onda isto to od tebe očuje Vione.
1 sat 30 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogled iz svemirskog broda u kojem se bavimo, eto, Skywalker sagom, dakle 9 filmova zvezdanih ratova koji su zaokružili sagu ovoj jednoj porodici i kada se bude uslovno rečeno nastavilo sa filmskim tim pričama i kada bude krenula neka nova saga ili već kako god da je zamišljeno, priča neće više biti vezana za Skywalkere, koliko će biti Jedi ili nečeg drugog, to ćemo već otkriti, a evo sada da čujemo malo, dakle, posle inicijalne priče Miljana Tanića, da čujemo Stevana Filipovića, koji za kojeg je Zvezdani ratovi jesu izuzetno bitni i za ono što, čime se on bavi, a on je filmski naravno reditelj. On je, podsjećam, dakle, već uradio dva fanovska Star Wars filma, a ovaj posljednji Breaking Point je upravo izašao, možete da ga pogledate na YouTube-u, on je upravo izašao pre debija 9. epizode. Dakle, Stevan Filipović i njegova razmišljenja o Skywalkerima i o Star Wars sagi.
Pa mislim da to što si sad rekao, to kako smo zapravo prvi put doživjeli i gledali Ratove zvezda, kojim redosledom, koliko smo godina imali, da li smo čitali knjige, igrali igrice ili smo samo gledali filmove, da li smo gledali one crtače ili nismo, to u dobroj meri negde određuje to kako nam se sviđaju ti filmovi, kako nam se, da li nam se uopšte sviđaju i šta nam se u tim pričama sviđa. Dakle, ja sam to ispratio pa od 81. godište sam, znači da sam na VHS-u verovatno 87. 8. gledao Povratak Jedi-a, pa onda Imperiju, pa onda Novu nadu i negde, ajde, da, tim redosledom su mi se i sviđali i onda sam u prikvele ušao kao već neko ko hoće da se bavi filmom 99. Ne znam da li se sećaju ljudi da su ljudi iz Lucasfilma vrlo nekako demokratično delili taj što mi zovemo behind the scenes proces, zapravo to kako su pravljeni ti filmovi. To je onako, nema u Hollywoodu baš puno primera da se tako otvoreno priča i o problemima u produkciji, o tome zapravo kako se stvarno radi nešto u sektoru kostima, vizualnih efekata, priče, dizajna i tako dalje. Tako da je to meni kao studentu filma stvarno značilo u to vreme. A onda druga stvar koja mi se svidela u ta epizodi 1, 2 i 3 je zapravo ta kompleksnost tog sveta koji je Lukas razradio do najsitnijih detalja i on je za to stvarno ćale. Mislim, i tu se najviše vidi razlika između tog njegovog ozbiljnog geekovskog, obrazovanog geekovskog pristupa tom world buildingu, kako se zove ta inicijalna faza razvoja nekog projekta koji se dešava u nekom imaginarnom svetu i to ovoga što sad se radilo u ovoj trećoj fazi, 7, 8 i 9. Tako da, šta ja znam, meni onda verovatno su mi najviše prikveli značili. Ja sam ih gledao sa dve strane nekako. E sad, kao da tu ima nekih problema, ima, ne može sve. Znači, on je bio jak u tom smislu, slabije bio da radi sa ljudima, da piše dijaloge, da on konkretno piše scenarije. Mislim, tu je negde najbolji balans, po mom, nije mom u stvari, nego mišljenju dosta publike koja voli Star Wars i kritičara, da je u Imperiji, film Imperiju uzreće udarac iz 80. godine, koji je režirao Irving Kershner, a pisao Larry Kasdan zajedno sa Lukasom, odnosno nije. Pre toga
je... Sa Lee Brackett, prvo Lee Brackett.
Tako je, pa Lee Brackett je pisala, tako da eto imamo scenaristkinju koja je definisala možda najomiljeniji nastavak Star Warsa pre nego što je preminula i onda je Lawrence Kasdan nastavio da priča, tako da je to bio neki dobar balans. To su tri veoma različite osobe koje su pokrivale tri aspekta koja su bitna u jednom filmu. I to se nikad posle nije ponovilo. Dakle, Povratak Jedi je već režirao Richard Markan, koji je jedan engleski reditelj, nije imao ne znam kakav opus pre toga i nije bio tako jaka ličnost i takav intelektualac kao što je bio Lukasov profesor Irving Kershner. I onda se to vidi. Znači, u Jedi je mnogo, vidi se, ima knjiga ona Making of Return of the Jedi, odlične tri knjige koje su izdate pre, ne znam, 10 godina i onda imaju transkripti tih njihovih seansi kad su pisali scenariju. I tu se recimo za Povratak Jedi-a tačno vidi ko je najjači. Znači, Lukas i Kasdan se svađaju, producent ćuti na svakoj 10. rečenicu, reditelj ćuti kad nešto kaže, poklope ga, da. E, tako da mislim da je i film na taj način negde onda realizovan. E sad, epizodi 1, 2 i 3 su kompletno autorski filmovi. Dakle, ljudi, to nije Hollywood. To je apsolutno i san o nekom nezavisnom filmu van Hollywooda zapravo. Lukas je to finansirao, pisao, režirao i kontrolisao svaki aspekt postprodukcije do kraja. Tako da je to ono bukvalno po definiciji onih francuskih teoretičara iz Cahiers du Cinéma autorski film. E sad, da li nam se to sviđa ili ne sviđa i koji aspekti nam se sviđaju ili ne sviđaju je druga stvar.
With your eyes. life wave, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry.
Jedan sat 43 minuta, Skywalker saga, njoj ćemo se sada posvetiti tokom ove noći i nastavimo da slušamo šta o ovom filmu, to jest o celoj sagi, ima da nam kaže Stevan Filipović. I dolazimo do jednog bitnog trenutka kojeg fanovi jednostavno ne mogu da zanemare, koji jeste prekretnica na neki način, a koji se dogodio 2012. godine.
Onda idemo na nešto što je zapravo sasvim drugačija igra. Lucas prodaje Disneyu 2012. celu kompaniju Lucasfilm i to je velika firma. Tu su hiljade zaposlenih koji žive od toga zapravo. I sad to nije odluka samo kao, ja ne mogu više, nego kako će sad ta firma da živi uopšte. To uključuje i Industrial Lights and Magic, Skywalker Sound i tako dalje. I u toj prodaji kao Disney zapravo zadrži većinu ljudi koji su upravljali Lucasfilmom. Kathleen Kennedy je producentkinja raznih filmova koje su radili Spielberg i Lucas tokom 80-ih i 90-ih, iskusna žena, odlična producentkinja, ali nije kreativac. I sad, ljudi kad kažu to, mislim sad to imamo, svako je nezadovoljan ovim milionim, ljudi su vrlo negde vokalni u izražavanju tih nezadovoljstava, ti najglasniji se čuju. Zapravo glas neke proseka nekog mi ne čujemo toliko, nego čujemo ove najagresivnije. I sad tu se pomešalo sve i svašta. Znači tu se pomešao i ta ogromna promena paradigme na svetskoj političkoj sceni, gde imamo sve bučnije i agresivnije obračunavanje sa različitim mišljenjem, imamo uspon te potpuno razularene desnice zapravo, koja je luđa od republikanaca u svim dotadašnjim inkarnacijama sad sa Trumpom, i ta vrsta javne komunikacije zagadila sve sfere zapravo to razgovor. I onda u stvari mi čujemo te političke promene kroz grupe ljudi koji su kao fanovi i koji se predstavljaju da govore u ime većine, a mislim to nije istina, statistički sigurno nije istina. I onda tu ima svega. Znači tu ima i ljudi kojima bukvalno smetaju žene koji su idioti. I ono kao ima ljudi kojima smetaju, ne znam, bilo šta da se pojavi u filmu što im nije, oni to doživljaju kao neku vrstu kao sad forsiranja. I sve će da gledaju kroz tu prizmu. Znači, da li je lik dobro napisan, da li je lik dobro loše napisan, to će biti posmatrano kroz prizmu politike. E, to je politički trenutak u kome se dešavaju ti filmovi. Mislim, meni Last Jedi je fantastičan film sa ozbiljnim greškama u world buildingu, ali je fantastičan film. Rian Johnson je jedan ozbiljan umetnik. To smo videli sad i sa Knives Out, videli nekim njegovim prethodnim filmovima. Rian Johnson je imao kohones da zapravo uradi nešto novo. I sad to, naravno, kad se tako uradi, onda se nekome to sviđa ili nekome se ne sviđa. Meni je ovaj Rise of Skywalker najstrašnija vrsta reakcionarnog ono podilaženja toj najtoksičnijoj grupi, pod znacima navoda, fanova. Dakle, to je potpuno gubljenje bilo kakvog kompasa autorskog. J.J. Abrams nije reditelj. On je nekakav showman koji zna da napravi seksi cast, zna da izabere super ljude, ali on ne zna da ispriča najjednostavniju priču. Znači, probajte bilo koje njegovo, da li film, da li seriju, da prepriča, daj sinopsis, kako zvuči sinopsis onog drugog Star Treka. To je nemoguće potpuno prepričati zato što je idiot. To je, izvinjavam se. Evo sad i ja učestvujem da u tim težim rečima. Ajde, nećemo. Da, neću tako, nije idiot, ali meni ne prija to kako on hendluje prvenstveno dramaturški i prvenstveno u smislu world buildinga taj materijal. E sad je on napravio neki korak unazad koji zapravo briše Last Jedi. I onda su napravili nekako... U stvari, ovo je prvi Star Wars film koji sam gledao, uključujući onaj crtač Clone Wars koji nisam želeo ponovo da gledam. We'll be right back.
summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent bumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the calliope crashed to the ground. Some old hot hat shot was in for a hot spot, snapping his fingers, clapping his hands. If some flesh bomb mascot was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand. And some bloodshot forget-me-not whisper daddies with an earshot save the buckshot, turn up the band.
Dva minuta do dva sata, iako je, dakle, tema ove tribine na kojoj su učestvovali Miljan Tan, Stevan Filipović i Jovan Ristić bila Skywalker saga, ipak, naravno, ne može da se u nekom trenutku možda malo priča ne skrene i na neke filmove koji jesu deo kompletnog Star Wars univerzuma, ali nisu bili delovi ove ovih devet nastavaka, kao što je recimo film o Hanu Solu, kojeg je upravo na početku ovog sledećeg segmenta u jednom trenutku pomenuo Stevan Filipović.
Znate, ljudi su se žalili na ovog filma, na Han Solo, a Han Solo je jedan pošten mali film. Vrlo, znači, Han Solo nije nepotreban, ma da,
ali je lep.
I ne može Han Solo, da se, teško je menjati ga, on dosta je vezan za harizmu Harrisona Forda i tako dalje, znači ne, suludo je to praviti. Ali kad već postoji, kad ga pogledate onako otvorenog srca, to je jedan korektan mali film. Znači, to nije, nema tu epsku širinu koju su čak uspeli da naprave u ovom Rogue One, da, partizanski spektakl. Ali je to nekakav film koji se drži, mislim, ima neku emociju. Meni je ovaj Rise of Skywalker bio neka papazjanija gde ne možete više da pratite. Znači, Palpatine je, kako je kažem, kad sam čuo tu ideju da će na neki način da ga vrate i da on govori kroz masku Darta Vadera, meni je to zvučalo stvarno fenomenalno zanimljivo. Mislim, ajde, pored toga što je potpuno nemoguće i poništava na neki način povratak Jedi i što treba stvarno genijalno smisliti kako se to desilo, seme toga jeste postavljeno u epizodi 3. I mislim, tu jeste priča o tom večnom životu i Dartu Plagueisu i tako dalje i tako dalje, i to uz dobru dramaturgiju je moglo da se izvede fenomenalno. Međutim, ono što je ključni problem cijele ove nove trilogije je to što je suvišna. To nije priča o Skywalkerima, ja ne znam o čemu je priča. I oni ne znaju o čemu je priča zapravo. I meni se pola ovog Force Awakensa mi je prijalo, onda kad kreće već da bude bukvalno remake Nove nade, kad se pojavi ona Zvezda smrti treća i tako dalje, onda mi malo sam se...
Ali nije Zvezda smrti veće?
Pa, da.
To
mi je onda nekako kao, da, Last Jedi, svidio, ali to sad nema veze, to su znači te pojedinačno, da se meni nešto svidelo ili nije. Ali ta priča cela je višak.
Thank you. cage, an empty field of snow. My room is 25 below. This cold man chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The factory remains until we find you. Our lives.
I u 2 sata i 8 minuta konačno je došao red da čujemo malo i Jovana Ristića, dakle čoveka koji je pokrenuo sa Miroslavom Lahobrijom Festival srpskog filma Fantastike. Međutim, još pre toga je Jovan Ristić bio itekako poznat u fandomu po svom poznavanju Alien serijala, što je kasnije objavljeno u papiru, jedna detaljna analiza i svih filmova, raznih stvari koje su se tu dešavale, od ideja kako bi mogli da izgledaju nastavci i tako dalje i tako dalje. Dakle, čovjek koji i tekako poznaje fantastičan film, pa naravno i Star Wars serijal, najstariji od ljudi koji su bili za stolom i na ovom panelu, pa samim tim je onda interesantno vidjeti iz njegove pozicije kako izgleda Star Wars saga.
Moj prvi korak sa ratom, susa s ratom zvezde je bio, bože, bio sam klinac, znači ono pravo vreme duvati, ali sam prvo vidio Imperiju. U stvari, prvo sam je čitao u stripu i u stripu je Imperija bila fantastična. To je jedna fantastično dobra adaptacija, čak i malo šira od filma. I onda sam se toliko napalio na to, a platio sam ono, kupovio sam zabavnik, bilo je 6 nastavaka, svaki sam kupio tu
svoju. Ja, pa je savršen strip.
Sjajan strip, ljudi. I posle toga, sad šta se da je, to sam tek sad skoro saznao, znači, to uvijek su bili malo, pa neka repriza Zvezdanih ratova. I tako sam uhvatio i ove, naravno, sada epizodu 4, a to je samo zahvaljujući tome što je Lukas otprilike na svake 2 godine stavljao, ajmo ponovo da ga pustimo. I onda uvijek nešto doda, to ja nisam znao da on tada, upravo kad sam ga ja gledao, doda ono čuo na epizoda 4. to dakle nije bilo, jer to su bili samo Star Wars ratovi zvezda ili rat zvezda, kako hoćete. I šta ja kažem, ja sam onda prvo sam odgledao film prvi, onda sam kupio knjigu, pa me i knjiga oduševila i to je super, i onda su me ta dva filma apsolutno okupirala. E, posle toga sam gledao Povratak Jedija. Povratak Jedija sam prvo gledao sa VHS-a, gledao sam ga bez prevoda, bez ovo što engleski nisam znao, ali to je bilo ovako gledanje. Prvo sam ga čitao u stripu čiji je bio prevod na nemački, znači ne možete to da čitate.
Ko kaže?
Šajze, šajne. Na. Uglavnom, znači, ja sa tim kažem, ja sa Jedijem nisam imao problema, a i Jedijem je ono kao ja sam volao Muppet Show. I kad gledamo, kažem, prvi i drugi film, ajde da se zaustimo na tome. Baš sam skoro, baš kažem, pisao sam i za emitor, vidjet ćete, znači baš sam se bavio sam se originalnim filmom, zašto ga sada sa odrešnjim gledam se, ajde, da li sam klinac, nisam klinac, zašto i dalje drži vodu? Nepretenciozan je. Bez obzira što ima tu političku notu koja ima prikvel trilogija, ali ona tu negde postoji u podtekstu, tamo nekakav galaktički senat se upravo ukinut, znači počinje tiranija, ali vi to ne vidite. Vi ne vidite emocije princeze Leje kad je unište rodnu planetu, ona ne zaplače. Pa to bi onda pretvorilo ovaj film u nešto drugo. Ali to je onako lep, jedan zgodan film za gledanje. Možete ga gledati s roditeljima, gledati s decom, kao što ga ja gledam sada. E, kažem, kad smo došli do Povratka Jedija, Imperija je bila znatno ozbiljnija i to je zaista najbolje meni izvodim film i najmeštoviti. Jedini njegov problem je što nema početak i nema kraj. A pazite, Povratak Jedija je šizofren film. Payoff Imperije nalazi se u Povratku Jedija. Prva trećina filma zapravo pripada Imperiji. Vi nemate nikakvu vezu te prve trećine sa ostatkom filma. Povratak Jedija počinje na drugoj trećini filma. Znači, taj film je blesav potpuno, ali ja prosto zavolao sam ga. I on ima najbolje elemente Imperije, naravno, dvoboj Luka i Vedera. To je stvarno izvedeno onako na liniji onoga što je bila Imperija uzveći udarac. Čak su mi se Evoksi dopali, sad su mi malo smešni, ali to njihova partizanština, gerilština. Mnogo je lepo snimljeno i moram da kažem, odnosno na prikvel trilogiju, vi vidite Evokse kako ginu. Sve oni su živi, biće od krvi mese, imate patos, ljudi gine. A ona...
Pa kad ono malo je voče plače nad onim
drugim,
to se svi sećamo.
To se svi sećamo, ljudi, pa to je onaj, poginuo je mali slatki medvedić. A bitka, ona žestoka bitka u svemiru i dalje mi je bitka broj 1. Znači, serijal je pun takvih bitaka.
Ali ta
je najjača, ona jurnjeva. I drugo, vi vidite da su vama protivnici vrlo ozbiljni. Mislim, gledate kao klinac ste, ali dalje vidite ozbiljne protivnici. Jurišnici su opasni, zvezda smrti je opasna. Oni svemirski brodovi, imperijalni, sve to ostavlja neki utisak.
Palpatin.
I tried your number at 9, but to no avail. Tried again at 11, got sent straight to voicemail. You said you needed a calm, quiet night alone. You don't explain why you're not picking up the phone. Street, you rest, and you told me everything was alright. Oh, quiet now.
2 sata 20 minuta, impresije Jovana Ristića kada je reč o serijalu od 9 filmova iz Zvezdanih ratova. Čuli smo kako je on kao klinac zapravo prvo ušao u tu celu priču putem stripa, a onda tek potom filma je onako jedan interesantan moment i dakle odgledana je ta originalna trilogija kako je Joca preživao tri sledeća filma, dakle epizode 1, 2 i 3.
E sad, dolazimo na prequel trilogiju. E, tu krećemo. Ja kažem, ja sam, ljudi, grešno bi ušao u živo u fantomskoj pretnji. Kad se pojavila fantomska pretnja 99. godine, ja sam ih gledao kao klinac i uživao sam. A onda sam čuo da se ljudi bune na Jar Jar Binksa. A što se bunite na Jar Jar Binksa? Međutim, mi je smeto. Bio je onako dosadan, ali dosadan je bio i takav im je prikazan. Znači, gledao sam ga kao lika koji je, tu se vidi budalu kako se ponaša, samo što on malo uzima malo više vremena, to možda nekima smetalo, a sam kasnije shvatio da tu palo jedno žestoko ćebovanje Lukasa zbog Jar Jar Binksa. Sad kad ga gledam, gledao sam ga pre neki dan ponovo, sve malo, kažem, možda malo je delo i duže i najmanje tu ima akcije od svih filmova, ali ima najbolju bitku svetlosnim sabljama, ti si radio prvi film, pa si praktično radio malo maltene remake svega toga u ovom novom filmu. Tu ima stvari koje su vredne ljubavi, a ona jurnjava, znači pod race, to vam je povratak Jedi-a, zapravo fantomska pretnja je povratak Jedi-a 2, prilagođena klincima. I ja, kako ja mogu da osuđujem klince, kad je taj film napravljen za klince, da privuče neku novu publiku? Koliko se ljudi navuklo na tu, na ratove zvezda zbog fantomske pretnje, trebalo bi njih da pitamo. Mog brata koji ne voli, recimo, posljednjeg Jedi-a, ali ljudi ono obožava prequel trilogiju.
I to sigurno ima i za sequel trilogiju.
Ima i za sequel trilogiju, znači svaka generacija je dobila. E sad, ta sequel je imala svojih problema. Ja kad sam gledao, znači meni je napad klonova najslabije lego uz Pon Skywalker. Znači, napad klonova je super i on osmišljeno što se tiče, svaka scena tu ima svoje zašto. Osim jedne koje je Lukas gadno pogrešio, to je ono gde Anakin priznaje Padme da je pobio klince. A to posle pobija u osveti sveta. Mislim, cela ta scena je loše napisana, loše psihološki osmišljena, bolje bilo da je prečutao i da je to zadržao i da samo to otkrio pred Palpatinom, da ovaj može njime više da manipuliše nego što je ovako rekao. Ispade da kao senatorka Amidala, koji tamo neki težak demokrata, priznaje jednom čovjeku bre koji je pobio decu, onako ga pomiluje po glavici, zagrli ga i sve to. Jeste to hrišćanski, ali malo teško se proguta.
Ona njega voli.
Pa ona njega voli, ali kažem, to je taj, to mi je jako zasmetalo i grozni dijalozi. Kao što reče jedan zanimljiv, bio jedan kritič, kaže, ali ljudi, ja ne mogu da zapamtim ni jedan dijalog u ovom filmu. I to je meni ključni problem sa napadom klonova u njemu. Scenarijo je užasan.
pola tri, priča o univerzumu zvezdanih ratova i Jota Ristić koji priča, dakle, o tim svojim nekim impresijama. Naravno, i on će morati da se dotakne 2012. godine i preuzimanje Lucasfilma od strane Disneya. Fanovi su tad bili i tekako iznervirani činjenicom da je kanon, uslovno rečeno, promenjen. Odlučeno je da će kanon da čine, naravno, samo filmovi. I bilo je još par nekih, ako se ne varam, da li jedan strip, neka televizijska serija i još par knjiga, otprilike, i to je to. To je ono što je kao zvaničan kanon, a sve ono što je ranije godine i decenije što su fanovi kupovali, čitali, pamtili podatke, to je otprilike puj pike ne važi i sada idemo iz početka. Ali dobro, dakle, da se malo sada Joca Ristić prisjeti kako je to bilo kada je Disney preuzeo Lucasfilm.
Sad dolazimo do Disneya koji sve to kupuje. Zaista ni meni nije jasno šta su oni hteli da urade sa svema ome, ali sama sequel trilogija zapravo je povlađivanje upravo onim fanovima kojima se prequel trilogija nije dopala. Znači onim starima, ajde sad da napravimo nešto što je slično onome što ste videli. I vi vidite u veću dizajnu problem. Lukas se s pravom branio, kaže, ljudi, na što vam ovi svetovi liče? Zašto niste uradili planete da vam budu drugačije? Ljudi, toliko je dobro su urađene planete u prequel trilogiji. Ne znam koja mi je lepša. I svi su to ono što kažu otherworldly svetovi. Onaj planeta, ono kako se zove u osveti sita s onom, kako se zove, na Utapau, onoj rupčagi, to je fantastično osmišljeno. Geonosis je fantastičan. Planeta sa vulkanima, to je maštovito. Ljudi, Kamino, ja to hoću ponovo da gledam. Koliko god da su loši dijalozi. A sad dolazimo na sequel trilogiju, svaka planeta je replika Zemlje. Jedini izuzetak je u poslednjim Jedijima, to je ona pustinja na kraju, ona slana pustinja, to je jedini svet koji mene zaista dojmio u celo, u sva tri filma. Da je stvarno originalan, da je stvarno nešto što do sada nisam video. To je bilo genijalno. E sada, buđenje sile, date Abramsu. Buđenje sile je kom si, kom sa, to je ono, kažem, pritisni prava dugmeta i dugmiće i publika će da ti reaguje. I meni se čini da je to on uspeo da uradi. Ali world building loš. Drugo, ako pogledate buđenje sile, ljudi, na koliko se kosmičkih slučajnosti temelji samo prvih pola sata filma?
Samo opening crawl.
Znači,
doći ću do toga.
Znači, ali neverovatno je, i sad ljudi kažu svidelo im se, kažu šta se ljudi vama svidelo, ja sam se češao po glavi. Od toga što se slučajno nalazi Max von Sydow na planeti gde sad ispada da živi Palpatinova ćerka, kod koje će baš kod nje da padne onaj robot da dotrči. Pa ima, pa
nije.
Ma jok, nije.
Nismo na Jakku.
Pa na Jakku, a gde je robot pobegao? Je li uskakao s jedne na drugu planetu? On je zbrisao po u Dvamiru. I Jakku, ljudi, Jakku, svet! Ceo svet se završava na Jakku. Znači imate to.
Ona,
svetlosna sablja. Odakle svetlosna sablja? Pa onda maska nata, doći će vreme da to objasnimo. Ni u stonu Skywalkera nije došlo vreme da to objasnimo. Ljudi, buđenje zapravo nije problem krenuo od poslednjih Jedija. Krenuo je od buđenja sile. Tu je toliko napravljeno gluposti. Ali moja omiljena glupost je, ja moram da kažem, to je Snoke. Meni je, ja sam prezadovoljan što je on pogubljen onako sjajno na polovini drugog filma, zato što je on višak. I šta je omogućeno u drugom filmu? Ono što se nije desilo u nijednom ranijem filmu, da kalif iznad kalifa konačno postane kalif. Darth Vader, kako je on došao? Pa tek kad je pao na zemlju u povratku Jedija i kad je trebalo da spase sina, tada je zbacio, ali se i vratio svetlu. A mi imamo Kylo Rena koji dolazi da bude prvi. Dolazi da bude prvi. I baš sam pomislio, ovo je nešto iza, sad će u trojci nešto da smise neko mora da popuni mesto ovog lika. Ja, ali lik je zaista bio bezvezan i služio je malte ne, bukvalno da podbada ovog nesečnog Bena Soloa ili Kylo Rena. I sad kažem, koliko mi se prvi nije dopao, ja kažem, nije mi se dopao, lagačka. Sasvim je okej, lego mi, ali kažem, Bože, sve su ovde slučajnosti. Ovaj čovjek ima fetiš ka starinskim brodovima koji su u pustinji, pa prema sečenju drveća i taj fetiš, evo ga i u novom filmu radi. Onda pogledajte u poslednje Jedi, da sad kaže, da do sad dolazi, pazite, to istovremeno i prednosti mana. Kaže, ja što ovaj čovjek, što se ovaj čovjek napisao gluposti, ajde to malo da uozbiljimo. I da sad celu stvar pogledamo, sad ne samo prethodni film, nego ceo serijal u jednom drugom svetlu. I sad pažljivo, on je zaista gledao kakav je lik bio Luke Skywalker. Onaj njegov prelazak potpuno je opravdan ako gledate Imperiju, ako gledate Jedi. Čovjek je ono što kažu, reckless. čovjek koji ide, koji jurce, ako mu Yoda kaže stani čoveče, odeš tamo, uništit ćeš sve za što si se borio. I šta on dobije na kraju imperije? Ostane bez prijatelja, ostane bez ruke, sazna da mu je Vader čale, jurnjuje. Ja mogu da poverujem onakog Luka Skywalkera u koga gomila ljudi nije poverovala u poslednjem Jedi.
No to je 100 puta zanimljivije.
To je mnogo zanimljivije od ovoga što smo... Pazi, je li vam zanimljivije da gledate nešto staro u onom buđenju sile ili da gledaš ovo što je u poslednjim Jedima? Ja sam izašao iz poslednjeg Jedi oduševljen. Što ovaj čovek ima tri čiste da stvari obrne na glavce. Nekoliko puta me prevario kako mi je samo Imperija prevarila. Pazite, to je 8. film u serijalu, ne može ništa me prevariti. Ovde me prevario.
Look what he found in his gym. His soul's look heavy when
Sata 44 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda u kojem se bavimo Skywalker sagom, 9 filmova i serijala Zvezdanih ratova. Jovan Ristić koji eto, iznosi svoje impresije i utiske o tih 9 filmova i naravno završnica sage o Skywalkerima kako je prošla u toj oceni Jovana Ristića saznajemo sada.
I sad dolazi treći film, gde je bilo šta je bilo, bilo jedno dranje preko interneta veliko, i sad, tu se sad krpi, šta se krpiti može, to je, ja mislim, jedini film koji sam gledao u Star Wars univerzumu gde je krpljen prema željama, ali od svakoga pomalo. Znači, moja prva reakcija nije bila baš povoljna, nije ni sada, ali što kažu, negde je bilo, ok, ovdje ću da poštujem Johnsona, ovdje ću da se pokakim po njemu, ovdje ću malo da ga zezam, ovdje ću da se napravim blesav, a ovdje ću i sam sebe da zaborim, ma kakva sablja, nemam vremena da se time bavim. A, i sad pojavljuju se i oni vitezovi Rena. Šta su vitezovi Rena? Jel neko ume da mi objasni? 1, 2, 3, nema nikoga, ma nemam pojma. A, njihova karakterizacija kaže, Stormtrooper kaže, Ghouls! To je to. Oni se pojave, jednom su Kylo Rena, pojave se na onoj pustinskoj planeti, a onda na kraju se pojave protiv Kylo Rena. Znači, kao da je neko tu nešto sekao, šta se dešava, nismo dobili ništa od njih. E sad, sam film je zbrda zdola, ima u njemu vrednosti. Ne mogu da kažem da mi je loš, da mi je očajan, možda mi je treći od pozadi po kvalitetu ili drugi kako ga gledam. Kad malo razgrnete i kad ga pogledate drugi put, naći ćete stvari, ali kao da je bilo prije, imamo neke čvorne tačke koje moramo da ispunimo, pa ćemo sad ovaj srednji deo malo da isečemo i to onda jako ružno izgleda, grandiozno sve to izgleda, izgleda barokno. I taj Palpatine je meni sjajna zamisao i to sam rekao, e, ovo mi je dobra ideja, jer Rey je vrlo zanimljiva, posebno u poslednjim Jediima, ona je opijena i ono što bi neko rekao, vidi, vidi, pa ona je malo na tamnoj strani sile. Ima onaj deo sa Lukom, pa kaže, pa ti se nisi ni branila. Tako da razmišljam, da li su znali ili nisu znali za ovu sforu sa Palpatinom. Ja se samo bunim protiv jeftinog načina na koji su to razrešili. Jeftinje. Mo nije loš, a jeftinje. I tako da je meni taj film zbrda zdola i zato mi je žao što se nisu bolje nekim stvari posledili. Kao da su dva filma stavili u jedan. Eto vidim i da su priznali, pa smo onda kratili da ne bi bilo ekspozicije. Ljudi, taj film je gola ekspozicija. I za sam kraj. Pokušajte da mi saberete koliko ima svetova u ovom filmu preko koji su naši likovi pretrčali. čega se sećate, a probajte to isto u osveti sita, koji imesto gomilu svetova, ali pogledajte preklapanje, kako je to montirano. Vi možete da zapamtite i da prepričate radnju posle prvog gledanja ovako. Probajte to sa usponom Skywalkera. To je meni najveći problem kao filmofilu. Čak i da zaboravim kakav je šav između, sa prethodnim filmom. Taj film meni neuredan. Ne mogu da ga pratim. Divno je odglumljen. Nemam problem sa glumom. Zato meni bolje od fantomske pretnje i od napada klonova. Dobro je odglumljen. Kylo Renu verujem. Divna je ona scena na Enduru, na kako se zove, tamo da se bore na zvezdi smrti. To meni najbolji deo filma. Ali ja bih volio da ima više takvih stvari u filmu. To je to.
Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien, chévere.
Bien chévere.
Chévere.
Bien
chévere.
Is that right, mama?
Yeah, because I got my shaking room on the other thing.
Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. Don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about
Oh,
taking time or time out. I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. When we're kissing. Feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. I don't understand why you're so cold. What you holding on for? If you wanna leave, just leave. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold.
Never thought that you was like this. I took the tag off a major prices. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in our league. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word. But the four-letter word don't sleep. We go in two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go for where your heart used to be. You go dig every day. I spent the $4 in the $2 cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you spanked?
Baby, tell me how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold.
Četiri minuta do tri sata, da fanovi itekako imaju šta da zamere serijalu Zvezdanih ratova ili pojedinim filmovima, pojedinim rešenjima. Eto, imali ste prilike da čujete i u prethodnim segmentima, što od Jovana Ristića, što od Stevana Filipovića. Miljan Tanić je započeo celu diskusiju i evo sada da malo od njega čujemo šta je problem sa Zvezdanim ratovima po njemu. Najveći problem ili glavni problem?
Problem sa Star Warsom je što imaš 10 filmova o jednoj porodici koja jebe galaksiju, a od te galaksije ne vidiš mnogo, jeste? Ti kažeš, Lukas je bio sjajan world builder, ali ti od toga ne vidiš u suštini mnogo. Znaš, kad mi kažeš neko, a znaš, ali to je objašnjeno u ovom stripu, u onoj knjizi, brate, ja gledam filmove.
Ja samo filmove gledam.
Ne zanimaju me crtači, ne zanimaju me...
Samo filmovi. Ništa.
Ali, vi šta mi žao što Orlandić nije došao, biti super odgovorio za Kathleen Kennedy. Ja recimo dok s njim nisam imao tribinu o Last Jedi, sam isto mislio, jebote, ta žena je radila na najikoničnijim filmovima u istoriji filma, dok mi on nije rekao, ali ona je zapravo samo sekretarica. Bila nije da producent, kreativac, nego sekretarica, skupljačica para.
Ne, nije sekretarica, ona je žena producent.
Ne, ja... producent, sve su sekretarica.
Nije kreativac.
Sam rekao, nije kreativac, znači ona je. I problem je, znači, najveći grešku je napravio sam Lukas, što je nju stavio da bude predsednik, jer žena prvo, sasvim jasno, ne voli Star Wars, ne voli. Drugo, ne slažem se s tobom oko te politike, jer ona je krenula da gura politiku u Star Wars, the Force is female i slično.
Ali to nije tačno.
Kako nije?
Pa Star Wars je par excellence politička
projekata. Da, ali...
Od nule. Ali znači, Lucas je sad imao onaj intervju sa Jamesom Cameronom kad je rekao da je kao to reakcija na Nixona, da je Palpatine Nixona, da je to Vijetnam, pobunjenici su Vietkong, Amerika i Imperija. Znači, a misliš što je bilo eksplicitno?
Sve to
super. Revenge of the City imao u vreme Busha imao premijeru na Kanskom festivalu, gde ono pozdravljen ovacijama od najsnobovskije publike verovatno na svetu. Tako da taj politički Lukasov ugao je tu. Ovde je problem što to fali.
Ne, ovde je problem što danas živimo u vreme, nažalost. To sam ja, mislim da svako će mi to kaže. Meni nedostaje vreme kada mi ne znam da se neki film snima. Nego izađe trailer, jebote, ovaj je film. A sad znaš svaki aspekat snimanja, sve znaš i to već zagađuje.
A nismo znali ovde.
Pa jesmo.
A nismo znali za Palpatine.
One...
skrivali
smo, saznali
kad su oni objavili.
Pa da, ali problem sa njom, ona je imala loše odluke, ona je izabrala lošu saradnike. Ono, Marvel, imaš Kevina Feigija, koji je bog, i koji ako režiser se ne uklapa u veliku priču koju on kao šef producent priča, otpusti ga, jednostavno. Ovde prvo nisi imao veliku priču. To je prvi i osnovni problem. Ti ne možeš više da radiš franšizu kao što je radio Lukas 70-ih, 80-ih, da dođeš i da kažeš prvi film pa što bude. Ne, sad moraš da imaš isplanirano, tako da ono što je uradio Ryan Johnson, koliko god komunikacija, dakle, da on nije vređao fanove, da nije, prvo, da Kathleen Kennedy nije otpustila Trevorova, da nije otpustila onu dvojicu Sonoga, da nije on... Solo je izgubio pare zbog toga, dakle fanovi jesu pokazali, nisu manjina, pokazali su da brate ne možeš da nas vređaš, Solo je zato izgubio, a pri tome Solo ni kriv ni dužan, super je film. Thank you.
place but to hear you. You stayed in your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. Your love is thick and it's swallowed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all. Conditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. That I've ever met. You're my best friend. Best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I could.
Sata i 8 minuta, Zvezdani ratovi, kompletna saga od 9 delova, poslednji film koji išao u bioskope na kraju, samom kraju 2019. godine i jedna tribina o tome i Miljan Tanić koji će sada isto malo da kaže, pošto je on bio, da tako kažemo, voditelj kompletne cele ove priče gde su najviše pričali Stevan Filipović i Jovan Ristić, ali naravno i on je iskoristio priliku da kaže svoje neka razmišljanja, a između ostalog i ovom poslednjem završnom filmu koji je zaključio sagu o Skywalkerima.
Kad sam gledao ovo je dosta fan fiction, ali onda kad razmisliš, bilo koji Star Wars bez Lukasa je fan fiction. Kako god da se uzme i kogod da ga snima, jer bilo koji filmađija koji danas hoće da snima Star Wars je odrastao u Star Wars, tako da to dođe fan fiction. Dakle, ne može Star Wars bez Lukasa. Mm. I to se vidi u ovoj novoj trilogiji. Dakle, fali priča, fali razlog. Liko, ja zameram Johnsonu što... Ne Johnson, nego Disney, uopšte Lucas filmu, oni su postavili tri glavna nova lika u Buđenju sile. U drugom filmu su ih razdvojili na tri strane da
nemaju
nikakva ništa zajedničko. Da li nisu izgradili u prvom filmu dovoljno dobar odnos između njih, kao što je ovaj sa Lukom Leo Mehanom u prvom filmu?
U Buđenju sila opet nalazimo problem.
Znaš, da, ali sve kreće odatle. U pravu si potpuno za Abramsa i super što kaže da je idiot, jeste idiot. Zato što on čovjek zna da započne stvar, on ne zna da završi. Kad je on što završio? On je počeo Lost i pobegao. I pustio ovu dvojicu da završe Lost. Tako? Tako je. Znaš, tako da, tu si u pravu, ali, znaš, ne može Star Wars bez Lukasa.
Ne, ne.
Da ste vi čuli šta je hteo Lukas da radi u
Sigma. Jesam, pa ne znam da li
bi Lost kod Camerona u knjizi.
Ali, to je sad pitanje, ne znam koliko ima gamera ovde. Mislim, ne znam da li se sećate kakve su igrice bile 90-ih, kakve su igrice danas. Znači, 90-ih su pravljene za prosto užu publiku. I ta publika je bila intelektualno zahtevnija. Danas su igrice nešto što se pravi za mnogo više ljudi, ali neuporedivo, to je jača industrija od filmske industrije i proporcionalno su manje zahtevne, ajte da ne koristim težu terminologiju. E, to je negde ovde bio zapravo problem, što ti ljudi koji su, neki od tih ljudi, ajde opet da ne generalizujemo, ovaj Edwards je ozbiljan lik, i taj Rogue One je ozbiljno proučio Star Wars lore i drugi Rogue One je smislio čovjek koji radi vizualne efekte u ILM-u, John Knoll. On je otišao kod Kathleen Kennedy i rekao imam ideju da se pravi ovakav jedan partizanski film o ovima što uzmu planove za Zvezdu smrti i ona je rekla ok, što je fantastično, to gde imate u korporaciji da neko tako nešto aminuje što dolazi od ozdo i da imate tu vrstu komunikacije uopšte. Da se to uzme u razmatranje, a kamo li realizuje. Ryan Johnson je ozbiljno shvatio celu stvar, ali problem sa postavkom nove trilogije je to što sam teo da kažem za taj world building. Znači, mi iz stvari koje nisu rečene vidimo rupe, bez obzira što oni misle da to nije bitno i da će ih zamaskirati. Mi ne moramo da artikulišemo kao gledaoci, aha, sad shvatam, ovde je problem zbog ovoga, ali mi to osetimo. A problem... Jedan od glavnih problema je zapravo što mi imamo dosta ozbiljno tretiranu tu politiku u pozadini ove prve i druge trilogije. Kako god ih obrnemo, epizoda 1 do 6. Dakle, imamo taj uspon Palpatina politički je neverovatno elaboriran. Dakle, to je jedan od najozbiljnijih i najkompleksnijih negativaca u istoriji kinematografije, ako se uzmu sve te propratne još literatura, stripovi, igrica, ovo, ali čak samo u filmovima. Znači, imamo cela prva tri filma koje su plan njegovog uzimanja vlasti i taj državni udar koji napravi. Onda imamo to Vijetnam posle u ovoj 4, 5 i 6. I sad, ajde, ono, bilo ko ovde među nama je sigurno zamišljao šta se desilo posle. I ljudi koji su posebno odavde, koji su proživjeli ova sva sranja u bivšoj Jugoslaviji, mogu da zamisle kako izgledalo to posle. I da je to jedna disfunkcionalna država. Ali mi nismo to nikako uspostavili. Dakle, šta je ta nova republika? Šta je First Order politički? Jer First Order neka vojna hunta. Koji su politički ciljevi prvog reda? Kako izgleda? Sad smo prvi put u ovom razlju Skywalker videli neki tamo sto gde sede neki generali, ne znam, to opet mi se čini da je tako ad hoc sastavljeno. Dakle, jel oni uništavaju planete? Jel oni zauzimaju planete i uspostavljaju svoju vlast? Kako je Republika uništena tako što uništen jedan sistem sa četiri planete, što je uvek loše dramatuško rešenje da uzmete tako to Deus Ex Machina? Zato sam bio ono protiv toga da imamo Zvezdu smrti treći put. To se ispucalo i ne može sad više, ali ajde, nema veze. Znači, oni su uništili četiri planete i do time and time again.
turn from smooth, you play it rough once again.
I u 3 sata i 20 minuta da završimo sa pričom o Zvezdanim ratovima, serijalu od 9 filmova koje je ispratio porodicu Skywalker. Stevan Filipović će na početku ovom poslednjeg segmenta da nastavi tu priču i da neka svoja mišljenja o ostalim problemima koje nosi cijela ova saga i završni film.
Drugo, to tretiranje Jedi-a da su samo Skywalkeri, da je to, to je Ryan Johnson pokušao malo da ublaži na kraju i da pomeri, ali ovde nekako kao imamo taj lightsaber, zašto? Mislim, nije baš sad toliko nemoguće da je bilo još lightsabera, zašto? Gde je šta Lukova ruka letela u svemiru? To znate za onu scenu koja je izbačena iz Force Awakensa. Force Awakens ide opening crawl, onda onaj švenk dole na svemir i tu leti kostorska ruka sa lajce. Mislim, to je suludo. To je ovdje svođenje. Znači, kao sa 35 godina posle, sad nešto je bitan taj jedan mač.
U beskonačnom svemiru, ljudi.
Mislim, ima drugih lightsabera. Znači, pa znam, ali to kažem, to je nešto što, recimo, Lukas bi svakakve druge gluposti napravio, takvu ne bi.
Zato ja kažem, 10 filmova, jedna porodica sa jebe galaksiju, mislim, brate. A, inače, meni je Rogue One najbolji Star Wars film uopšte, zbog čega? Jedan, nema Skywalkera, dva, nema Jedi-a, ima rata. Ima rata.
Ima Anakin Skywalker.
Ima rata i ima najboljeg Vadera od svih Star Wars filmova uopšte. Znači, završio se film, ti znaš da su svi poginuli, sve je ono, i onda sediš na ivici sedišta i ne veruješ šta vidiš na ekranu, koliko je to wow.
Da,
wow,
divan,
svaka, esencija.
Šta ste
da kažeš? Svašta ste rekli među vremenu. Samo se vratim kod ovaj Kathleen Kennedy, koji vidite, Rogue One, baš koga smo dokačili. Rogue One isto bio prepravljan. I prva varijanta je da se završi prilično konvencionalno, da bude, da prežive na kraju, da sve bude... Pojte, ljudi, napravite nešto neko... Ko bi to danas uradio u Hollywoodu? Znači, napravili su kraj koji je tragedija. Znači, ima u trailerima...
Sve su
u trailerima, vi vidite neke druge stvari. Ima, de Ben Mendelsohn ide kroz neku plitku vodu. Ja sam to stvarno...
Dobro, to je sve normalno sve da se seku te stvari u montaži.
Ali ima, baš se dosta videlo stvari koje nisu iskoristili. Ali na kraju, kad sam pogledao, kažem, pa ovo je meni bolje, ovaj film je jako ozbiljan.
Znači, kažu da je čak Disney sad, znači da je Disney, oni su mislili neće Disney da pobijemo sve, a onda je Disney rekao, ali morate da ih pobijete jer znamo da niko njih vada nije preživao posle.
Znači to je Disney igrao van, što kažu, ono, van svi klišeja. Zašto bismo završili na takav način? Što bi onda pljuvao Captain Kennedy za to? Koja je napravila, uradila, stala iza Mandalorijana, nek je samo stala iza Rogue One i Mandalorijana. Ljudi nek se svađaju oko posljednjih Jedi-a. Meni se posljednjih Jedi sviđaju. We'll be right back.
I evo, pola četiri, lagano dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Od četiri do šest, naravno, u ritmu ranog jutra, prvi sat vremena muzika za one koji odlaze na spavanje, a u drugi sat vremena oni koji moraju baš da porane i koje će ta muzika malo razbuditi i pripremiti za ustanak, u ustanku ovog jutra. Naravno, družit ćete se sa Milanom Milićević, bit će tu dosta informacija, različitih priča, ali i priča naravno o današnjoj slavi, školskoj slavi, Svetom Savi i neke druge, naravno, interesantne teme. Mi se pozdravljamo sa vama, dakle, Nebojša Saboljević, Miloš Jović, Nevidljivi čovek i za sam kraj rubrika Treća strana ploče, aktualan film koji je stigao u bioskope o čoveku koji može da priča sa životinjama. Naravno, reč je o filmu Doolittle, a mi ćemo slušati kako je muziku priredio Danny Elfman, numera Pep Talk iz filma Doolittle. Laku noć i prijatno.
Naučna fantastika, horror,
what's your favorite scary movie?
Fantasy,
one, three, I'll rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu,
to the Batmobile, let's go,
kompjuterskim igrama,
affirmative,
Pogled iz svemirskog broda.
You've been feeling
Walking down tragedy street, I can see it in your eyes.